Li zindanên Tirkiye nêzî 700,000 kesên girtî û cezabirî hene. Zindanên Tirkiye yên ku ji ber binpêkirina mafan ji rojevê nakeve, ji ber vîrusa korona careke din bû mijara nîqaşan. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan ya Kocê Elî Ömer Faruk Gergerlioglu ji dengê Amerîka re got, li zindanên Tirkiye vîrusa korona dest pê kiriye û li ev rewş ji aliyê rêveberên Tirkiye ve tê veşartin. Parlamenter Gergerlioglu hem bijîşke, hem ce endamê komisyona lêkolînê ya mafên mirovan a meclisa Tirkiye ye. Gergerlioglu diyar dike ku li zindanan pirsgirêkên paqijiyê û têkiliyên bêmaske dibe ku bibe sedema belavbûna nexweşiya korona.
Alınan tedbirler açısından cezaevlerinde ihlaller had safhada.
Bi tedbirin destpêkê li zindanan binpêkirinên mafan li asta herî jore. Wek parlamenter herî zêde min seledana komisyona mafên mirovan kir û binpêkirinên mafan li zindanan kirin rapor. Me jî gelek zindanan agahiyên binpêkirina mafan standin û rapor amade kirin. Divê qonaxê de em difikirin ku vîrus li zindanan cî dest pê kiriye. Bû yer hene. Lê em dizanin ku ev yek tê veşartin û nexweşan narekin nexweşxaneyan. Nexweşên penceşerê jî hene û nikarin biçin kemoterapiyê. Dîsa girtiyên pîr hene û heta rewşa wan giran nebe naşînin nexweşxaneyan. Niha ev mirovan bi binpêkirina mafên tendurustiyê re rû birûne. Xizmên girtiyan jî li ser vê yekê pir ditirsin. Her wiha Gergerlioglu got, bi gumana vîrusa korona hin kes ji bo nexweşxaneyê hatine şandin.
Tabi vakalar da çıkıyor şu anda ve birçok cezaevinden haberler geliyor. Koronavirüs şüphesiyle kaldırılanlar.
Be guman, agahiyen bu yerin vîrusa korona jigelek nexweşxaneyan tên. Girtiyen bi gumana vîrusa korona li nexweşxaneyan hene. Li hem Wezareta Tendurustiyê, hem jî Wezareta Dadê daxuyaniyên têrê bike nadin. O bûyeran diveşerin. Parlamenter Gergerlioglu sedema veşartina bûyerên vîrusa korona ya li zindanan jî hatîne ziman.
Salgını olduğu gibi göstermemek ve daha hafif olarak göstermeye çalışmak.
Dixazin vîrusê cudatir, ango nermtir nişan bidin. Ya ku ez dibînim eve. Mînek jî gelek nexweşxaneyan hejmara bûyerên cidaxuyaniyên Wezîrê Tendurustiyê diyarkirine zêdetir tên. Dîsa ji zindanan hin agahiyên koronayê têne. Lê ez nafikirim ku li vir test hatibin kirin. Ji ber ku ev girtî nikarin, bi rehetî biçin nexweşxaneyê. Ji ber vê yekê tecrîdek heye. Gergerlioglu diyar dike ku li zindanan li jorê kapasîteya zindanan girtî dimînin. O dibêje bi belavbûna vîrusa korona jiyana li zindanan ve xirabtir bibe. Li aliyeke din ji ber vîrusa korona niha di rojeva Tirkiyede paketa darazê ya sêyan jî heye. O dibe ku bi vê paketê ceza hin girtiya were kêm kirin û werin berdan. Gergerlioglu li ser vê yekê jî dibêje hikûmet ji bo vê gavê dereng maye.
Son hastalık sonrası alelacele getirdiler. Gecikmiş bir yasa getirildi.
Pişki virüsü korona pakete darazı bilez ve bes had derbas kiren. Lehev zagun deren kad derbas kiren. Dise dve pakete de girtiyen siyasi cihna giren. Evnaya kabul kiren. Jiber ki hem dici hukuk hem ji bisedemen siyasi beşeke mazın girtiyen siyasi hene. Unha ev beş jive zagunin sut verna giren. We got Membotani, Denge Amerika, İstanbul.